RAI Itala Radio Televido. RAI International, semajna programo en lingvo Esperanto. Gazeto el Italio, la informoj de RAI International. Citie la Ital Radio Internazia, che è la Romo per sia i curtai onda e stazio e al sendas programma in Esperanto, c'è un sabaton della dudeca coro, gis la dudeca coro che è dudec minutoi, la universala grembice tempo, che è la sala dudec nua che è dudec minutoi, la mese Europa tempo. Ni al sendas per diversei rimedoi antaucio per la tradizia i mallonga e curtai ondoi, lau kilohertzo i 6035 kai nau sep 60 kio egalas al metro i kvar nau como sep 1 kai 30 como sep kvar. Ni anka u sendas per la Europa satellito Varmega Birdo 1 kiu situas je 13 gradoi oriente kai utiligas la duan kanalon de la nazia televido. Fine ni el sendas per interreto ciu recte ciu registrite, tiel che oni povas ausculti nin dum la tuta posta semaino. Nia posta adreso Itala Radio Internazia Radio Roma Esperanto, poste casto 320 Roma Centro Italio. Nia ret posta adreso onda corta scribita per un solo vorto cai per zo helico rai.it. Citiu el sendo estas effettivigita in la cadro della convenzio con la presidentezzo della ministra consilantaro. Ne al referendumo por la totala abrogazio della legge numero quardec pri assistata generado, yes alla cetera i quar referendum ai demandoi, chiui celas modifi la legge nur parte. Ien la decido al prenita della iugisto e della Itala Constitutia Cortumo, qui declaris alla seblai quar e la quin proponita i referendumoi. La unua celas la forigon della limigoi por la clinica cai experimenta esploro pri embrioi. La dua celas forstrechi la normoin, qui limigas ie tri la embrioin estigotain en ampolo, cae devigas al installado en la patrina nuteron per unu sola faro, cae sempli fruai diagnosoi. La tria petas la forstrecon della unu articolo della legge, quiu igas egal raita la embrion cun la homo iam nascita. La quara proponas la forigon della malpermesso de fremda fecundigo, tio estas pere de donantoi exterai alla paro. La decido della Constitutia Cortumo estis acceptita per malsimilai commentoi della plimulto cae della oppositio. La registaro enfasas che la ne allasso della referendumo por la totala abrogazio della legge evitigos sovagian anarchion, cae giclopodas trovi interconsenton ce la Parlamento porne alveni alla voce donado. La centro maldextra opposizia bloco substrecas che la allasso della quar referendumoi pruvas la netaugetson della legge. Malmolai la radicaluloi, iniziatintoi della campagna por la totala abrogazio della legge, chiui difinas la decido della Costituzia Cortumo politica electo, cae diras ne al parlamenta in manipuladoi, cun leggei intervenoi qui celu faligi la referendumoi. Oni clopodu restarigi la dialogon inter Israelo cae Sirio, aldone al tiu inter israelanoi cae palestinanoi, por tut amplexa cae longe daura pazzo en tuta mesa oriento. Fine della etapo en Sirio, de sia mesorienta misio, la Itala ministro pri exterlandai aferoi Gianfranco Fini invitis ne forgesi che existas du tracoi por antaveniri survoje alla pazzo en tiu regiono. Cae li clarigas che la tasco della internazia comunumo estas tiu favori la rencontigion della manoi de tiui qui volas starigi pazza in accordoin. Sed li aldonis che estas nepre necesse che en la momento en quiu oni etendas la manon, tiu mano estu senarmila. Estas clara la messaggio della estro della itala diplomataro alla palestinanoi, alla sirianoi, sed ancau alla Israela contra upartio. En la gazetara conferenzo occasigita in Damasco, cune cun la siria collego Farouk al-Shara, ministro fini ne nur confirmis la italan sindevigon por la restarigo della dialogo inter Sirio cae Israelo, sed li ancau ripetis che estas nepre necesse che la internazia comunumo, sen distingo inter Europa Unio cae Usono, povu diri alla israelai autoritaturi che iam venis la momento della pazzo, iam longe daura, tutamplexa, cai ancao venis la tempo liberigi la territorio in sia tempe occupitain. Tamen, rimarchigis fini, tio poso casi nur ciam la terrorismo estos contro batalata de ciui. Ministro fini ripetis en Beiruto alla Siria iestrui, antau ol reveni al Romo. Citie l'Ital Radio Internazia el Romoni daurigas programon en Esperanto. La presidente della Itala deputita ciambro Pier Ferdinando Casini finis sian visito nella regione de sudorienta Asio trafita de martremo. La lasta etapo estis Hindio, chiu cune cun Indonesio cae Sri Lanko estas inter la landoi plei desertigitai de tsunamo. Casini visitis la chef diocesion Calcuto, cae la misista infratino in della Caritato, la religia ordeno fondita de patrino Teresa el Calcuto, proclamita beata de Papo Johano Paolo II en octobro 2003. Multe nombrai la gecnaboi gastigitai en la chef diocesio, cae multae tivi qui resti sorfai post la tragedio della dudexesa de passinta decembro. La presidente della Itala deputita ciambro memorigis chiom estas grava la soldarezzo favore a Lili, cae evidentigis la grandan felpa nagadon plenumatan ciutage ie li a favoro della fratinoi de patrino Teresa. Allarmo pri la Italai pubblica i contoi. L'aula donitajo e disconigitai della Nazia Instituto pri Statistico, en la unuai naumonatoi de passinta iaro 2004, la pubblica deficito superis la soilon de 3,6%, compare con 2,6% en la sama periodo de 2003, cae tiel gi transpassis la limon starigitan della parametroi della Europa Unia Trattato de Maastrichto, chio fixa sie 3% la rilato inter la deficito cae la interna malneta producto. La Instituto pri Statistico precisigis che la prialtigio della neta e stata e sciuldoi preter la soilo starigita de Europa Unio sciuldigias grande parte alla facto che oni encalculis nur parte la enspeso indevenanta in ella imposta indulgoi. Crome en la lasta i trimonatoi de aiaro, la mordo della deficito versaine mal pli pesigis, ed anche alla giustiga i manovroi della registaro. Protio, la transpasso della Europa Unia Soilo nesorgigas la ministraron. L'aula viceministro pri economio Gianluigi Magri, oni certe atingis la celon, che fine de 2004 la deficito estuie 2,9%. La momento chiam aperos la vero estos la 1 de marto, chiam la Instituto pri Statistico disconigos la donitaggio in pri la tuta iaro 2004. La malbonigio della rilatoi inter sciuldaro cae malneta interna producto sorgigas contraue la centro maldextran opposizian blocon, la ociu temas pri unu pli approvo che la economia politico de registaro Berlusconi fiaschis. contentezzo c'è la plimulto e la itala e politica e che istituzia i medioi, protio che la Europa Parlamento aprobis per grandega plimulto la Europa Union Constitution. Quincent la favorai vocioi, cent tridexep la contrauai, cae quardec la sindetenoi. La proba muzio vigle apogas la ratifon en mallongai tempoi fare de la landoi membroi de la Unio. La Europa Unia commissario pri internai cae justizai aferoi, Franco Frattini, presentis en Strasburgo verdan libron pri la problemo de la migrai fluoi. L'aula ex ministro itala pri exterlandai aferoi, emigrantoi estas ricio fonto por Europo, cae oni devas rigardi ilin kiel laborforton, cae ne kiel minazzon, au kiel nuran problemon de publica securezzo. Plei granda malfermitezzo alla plurcultura cae plurreligia dialogo, instigas Frattini, char la factoi pruvis che in Europa funzias nec la gis hosta unu culturezzo, nec la troigita plurculturezzo. Per sia verda libro, l'Europa Unia commissario pri internai cae justizai aferoi certigas che li ne volas doni receptoin, sed occasigi Europan debaton, chiu en venontai monatoi implicu ciu in concernata in partioin, cae la fine della iaro conduco alla presento de formala propono. Frattini aldonis che la exter uniai fremduloi ne forprenas laboron de la Europa Uniai civitanoi, cae estus eraro al fronti la problemo in demigrado laucitiu perspectivo. Existas facoi quie oni besonus d'un gitaron, sed quie la Europa Unia e Civitano innesta se disponai occupi la libera in labor postenoin. La vocio della sindicato, insistas commissario Frattini, estas same gravega quie la tiu della organizo e quie occupigas primigrantoi, por compreni chiui estas la plei bonai condicioi porche iu laboristo povun nur veni labori en Europo sed ancau integrigi tie. Citie la Italradio Internazia el Romoni daurigas programon Esperanto lau mallongai curtai ondoi lau kilohertzoi ses null tri quin cae nausep ses null Cio galas al metroi quar nau como sep unu cae tri nul como sep quar. Niancau el sendas per la Europa satellito Varmega Birdo 1, cio situas ie dectri gradoi oriente cae utiligas la duan canalon della Nazia Televido. Fine niancau el sendas per interreto ciu recte ciu registrite, tiel che oni povas ausculti nin dum la tuta posta semaino. Che non ancora informoi el Italio. Antau quinde chiaroi estis subscribita en Romo la duflanca interconsento inter Italio cae Germanio, chiu irigis al Germanio miloin da italai laboristoi. En citiu iaro 2015 tiu da treveno estas memorigata, ciu en Italio, ciu en exterlando, per vizzo da arrangioi organizitai della istituzioi, della regionoi, che della comitatoi della Italoi vivante en exterlando. Inter la unua iniziato e tiu arrangita en Napolo, de regiono Campanio, cae della Goethe Instituto, sub la titolo La Voyaggio della Espero. Iu retrovoio en la tempon, racontita per de attestoi, cae de normalei cae curtai filmoi. Sed ancau alia italai urboi en programmigis culture iniziatoin. Cai el Germanio, gruppo da iunai esploristoi della Universitato de Colonio, gefiloi de italai migrintoi, lancis al vocon, adresitan al ciui ge italoi qui forlasis Italion por labori en Germanio. Collectu valisoin, malnovain passportoin, laborain au luain contractoin, tag libroin, fotoin. Unu vorte, collectu ciun obiecton ciu povas utili por racconti la historion de tiom multe da itala immigrintoi al tiu lando. Circau 25.000 hungarai ebreoi estis savitai el deportado al Auschwitz inter 1944 cae 1945 danke alla humanezza diplomata agado de Sancta Seggio, l'auvolo de Papo Pio XII. Tion assertas sur base de antaue nediscongita documentaro patro Giovanni Sale, historisto della Compagnia de Gesù. Ella 25.000 savitai ebreoi, 10.000 estis helpitai de Monsignoro Gennaro Verolino, chiu nun havas naudeco chiaroin, cai en tiu epoco estis officisto ce la apostola nuzieio en Budapesto. Verolino, cune cun du funzioloi della sveda ambassadoreio, liveris grandan nombron da protectai attestidoi alla hebreoi qui petis tion, cai estigis accepteioin, ia maniere scirmatain della diplomata immunezzo. Si nomigias fratino Maria, cai post malmultai monato e si estos la unua professia giornalistino en Italio cun monachina vualo. Fratino Maria Trigila el Caltagirone in provincia Catano, Sicilio, ie venonta ottobre el tenos la examenon por la inscribigio en la liston della professia i giornalistoi. Temas pri la unua caso de giornalista monachino. La religiolino chiu appartenas alla salesana ordeno, cae conas multa in linguoin, de quelca iaro i respondezas pri la gazetara officeio della Instituto Maria Helpantino, instruas giornalismon ce la salesana universitato, cae collaboras ie plurai gazeto, e ciu religia e ciu laicai. Por sia activezzo tamen sci ne povas encasigi pagoin, char sci faris sanctan promesson pri malricezzo. Sed la legge pri professia e giornalisto i postulas che la giornalisto vivtenus sin exclusive per la gainoi de sia professio. Protio estis besonata a parte decido della guida consilio della giornalistaro, chiu per sem precedenza faro in Italio reitigis la inscribigion della monachino chiel spertigianta giornalistino. Citie la Italio Internazia e la Romoni presca ufinis nian programon in Esperanto. Ni memorigas nian adreson, poste estas postgesto tridunur Roma Centro Italio, cai ret poste onda corta helico rai.it. Nia programo el Romo en Esperanto estas finita, gis reaudo venontan sabato nella sama horo.
Sta tutto dentro ad una mano, apre le ali e si allontana. Na 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 na.
Rai Itala Radio Televido. Rai International elsendis semainan programonen lingvo Esperanto.